Efirde Ozodlik radiosi, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2012-yilning 30-apreli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlaymiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar, xabarlarni Hurmat Momojon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Oltinko'l tumanidan xush xabar. Tortib olingan sholipoyalar egalariga qaytarildi.
Hokim o'zi tili bilan bu qarorga voz kechamiz deb o'zi e'lon qildi.
Mardikor mavsumi, Toshkent Moskva chiptalari narxi keskin qimmatladi.
Был задержан находящийся в международном розыске гражданин Республики Узбекистан.
Qidiruv samarasi, Tataristonda o'zbekistonlik inqilobchi mardikor ushlandi. Hafta savoli: nima uchun yo'llar ta'mirlanmayapti? Hayvonot olami ustyurt sayg'oqlar chegaradagi tikanli simlardan jarohatlanmoqda. Baykot: Yevropa Ittifoqi davlatlarining 5 prezidenti Ukrainaga safarini bekor qildi. Qamoqda qolayotgan sobiq bosh vazir Timoshenkoning sog'lig'i yomonlashgani bunga sabab sifatida ko'rilmoqda. Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa xabarlar bilan tanishing. Marhamat.
Assalomu alaykum. Qirg'iziston xavfsizlik qo'mitasining chegara qo'shinlari matbuot xizmati 27-aprel kuni qirg'iz-o'zbek chegarasida O'zbekiston chegarachilari tarafidan o'qqa tutilgani aytilgan qirg'izistonlik Fotima Abduqahhorova o'lgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Chegara xizmati rasmiylariga ko'ra, qirg'iz fuqarosi O'zbekistonning Andijon viloyati Marhamat tumanidan Qirg'izistonning O'sh viloyati Aravon tumaniga chegarani noqonuniy kesib o'tayotgan mahal o'zbek chegarachilari ogohlantiruvlariga quloq solmagan, shundan so'ng chegarachilar o'qqa tutgan va uni yaralagan. Bundan avval o'zbek chegarachilari Qirg'iziston bilan o'zaro chegarada bir o'zbek fuqarosini to'pposlab o'ldirgan haqida xabarlar ham paydo bo'lgan edi. 2012-yilning 1-choragida O'zbekiston yalpi ichki mahsulot hajmi 17 trillion so'mdan oshgan. Bu 2011-yilning ayni mavsumidagi ko'rsatkichga qaraganda 7.5% yuqoridir. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi xabar berdi. Ayni vaqtda mutaxassislar O'zbekiston hukumatining iqtisodiy o'sish borasida berayotgan rasmiy ma'lumotlarni shubha ostiga olishadi. Ularga ko'ra, rasmiy raqamlar o'sishni ko'rsatayotgan esa-da, bu oddiy xalq turmush tarzida aks etayotgani yo'q. O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni 9 milliondan oshgan. Bu raqam o'tgan yil dekabr oyiga qaraganda 1 millionga ko'pdir. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi bergan ushbu ma'lumotlarga ishonilsa, O'zbekistonda har 3-4 odamning biri internetdan foydalanish imkoniga egadir. Shuningdek, ayni agentlikka ko'ra, O'zbekistonda 3.5 milliondan ortiq foydalanuvchi statsionar, 5 million 200 ming odam esa mobil internetdan foydalanadi. O'zbekiston BHA saytlarini to'sish, konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga qaratilgan axborotni to'xtatish vaji bilan bir qator xalqaro ommaviy axborot vositalari veb-saytlariga to'siq qilgan va internet dushmanlari ro'yxatiga kiritilgan mamlakat hisoblanadi. Xalqaro mavzularga o'tamiz. Suriya g'arbidagi Idlib shahrida bugun ro'y bergan portlashlardan kamida 20 odam nobud bo'ldi. Britaniyadagi Suriya kuzatuvchilar kengashidan olingan xabarga ko'ra, portlashlar hukumat binolari qarshisida xudkush kimsalar tarafidan sodir etilgan. Halok bo'lganlarning aksari hukumat xavfsizlik kuchlari xodimlari ekani aytilmoqda. Chexiya prezidenti Vaslav Klaus Ukrainaga rejalagan safarini bekor qildi. Janob Klaus Qrimda Markaziy Yevropa yetakchilari sammitida qatnashish kerak edi. Chexiya prezidenti matbuot vakili tashrif bekor etilishining asosiy sababi Xarkov qamoqxonasida sobiq bosh vazir Timoshenkoga yomon muomala qilinayotganidir. Avstraliyalik milliarder Clive Palmer 100 yil avval cho'kib ketgan Titanic kemasining yangi versiyasini qurdirishga ahd qilmoqda. Janob Palmer Titanic 2 kemasini qurish uchun Xitoyning Jingling kemasozlik shirkatiga buyurtma bergan. Kemaning tashqi ko'rinishi xuddi Titanicnikiday bo'ladi, lekin ichki qismlari yangi zamonaviy texnika bilan jihozlanishi ko'zda tutilmoqda. Titanic kemasi 1912-yil 13-aprel kuni, demak, muz toqqa urilib halokatga uchragan. Yada. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan. Afg'onistonda aroq ichib qo'ygan afg'onlar, demak, darra urush bilan jazolandi. Qobuldan muxbirimiz olim ko'rgan.
Bugun Afg'oniston g'arbida joylashgan Herot shahri sudi hukmi asosida aroq ichganlikka ayblangan 5 kishiga darra urildi. Herot shahri sudi boshlig'i Surojiddin Nasr mahkama Islom shariati asosida aroq ichgan 5 nafarning har biriga 80 dan darra urilganini bildirdi. Yaqinda Afg'onistonning Bag'lon viloyatida ham aroq ichganlikka ayblangan shaxs mahalliy sudiya tomonidan darra urilgan edi. Bundan oldin Afg'onistonda aroq ichganlikka ayblangan shaxslar ustidan Islom shariati asosida kamdan-kam hukm chiqarilgan.
Xabarlar bilan tanishayapsiz. Bugun Quddusda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning otasi 102 yoshda olamdan o'tdi. Benitsion Netanyaxu 1910-yilda Polshada tug'ilgan, 20-yilda u bilan oilasi bilan Falastinga ko'chib o'tgan. Netanyaxu Isroilda sionizm harakati asoschilaridan biri bo'lgan. Uning yana bir o'g'li Yonaton 1976-yilda Ugandada garovga olingan isroilliklarni ozod etish payti halok bo'lgan edi.
xabarlar bilan tanishdik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatsam. 6 golda tortib olingan shalpoylar egalariga qaytarildi. Toshkent, Moskva samolyotlari chiptalari narxi keskin qimmatladi. Tataristonda o'zbekistonlik inqilobchi mardikor ushlandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Eshitirishimizni xush xabardan boshlasak, sholib qoyalar maslahatliklarga qoladigan bo'ldi. 27 aprel juma kuni Ozodlikka Andijon viloyat Oltinko'l tuman maslahat qishlog'idan Sadiraxon So'piyev murojaat qilib, Qoradaryo sohilidagi sholga kiradigan maydonlarni tuman hokimligidan qaror chiqartirib olgan andijonlik kimsa tortib olayotgani to'g'risida shikoyat qilgan edi. 30 aprel dushanba kuni ma'lum bo'lishicha maslahat qishlog'i ahli muammosini tuman hokimi hal qilib bergan. Daryo sohilidagi sholga kiradigan maydonlar o'z egalari ixtiyorida qoladigan bo'lib, tafsilotlarni Sarvar Usmon o'rgandi.
Sadiraxon So'piyev juma kuni Ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qilib, o'zi yashaydigan qishloqda 3 kundan beri tinchlik yo'qligi, maslahat qishlog'i ahlidan 200 dan ziyod oilaning tirikchiligi manbai, daryo sohilidagi sholipoyalarni Andijon shahrida yashaydigan shaxs Oltinko'l tuman hokimining qarorini ro'kach qilib tortib olmoqchi bo'layotgani to'g'risida aytgan edi. Sholipoyalar bilan bog'liq mojaro rivojiga qiziqib, maslahat qishlog'ida yashaydigan Sadiraxon So'piyev bilan dushanba kuni yana bog'landik.
Bugun hozir hokimni og'zidan chiqib kelyapman men. Hokim o'sha qadaydir bitta odamga bog'li maqsadga qaror qilib bergan ekan. Shu qarorini o'zi tili bilan odamlarga ichida aytdiki, "Yo, bu noto'g'ri bo'pti, men bu qarordan voz kechaman. Haqiqatdan Suriyaning aholi sholini ekinglar, bog'li baqilmaydi" deb o'zi e'lon qildi, aytdi.
Sadiraxon So'piyevdan bu gapni eshitgach, Oltinko'l tuman hokimligiga ham qo'ng'iroq qildik. Hokimlikning umumiy bo'limi mas'ul xodimi tuman hokimining maslahat qishlog'i vakillari bilan dushanba kuni uchrashganini tasdiqladi.
Men ish bilan chiqib ketgan edim, ular hokim bilan gaplashyotdi, yurisam billaydi, hammasi gaplashyotdi.
Bugun gaplashildi-da, ha, shu narsa.
Ha, bugun menimcha hal bo'lgan bo'lsa kerak, men chiqib ketdim.
Dedi Oltinko'l tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimi. Tuman hokimi bilan Qoradaryo sohilidagi sholipoyalar masalasi yuzasidan uchrashgan yana bir maslahatlik bunday dedi.
Ismini tanishtiring, mana savollar beraverasiz.
Bo'pti. Hokim bilan siz ham uchrashdingizmi?
Uchrashdik. Qo'rollarda talabi bo'yicha agar zalda to'planishib 100 ming holatda bo'ldik, biz talab qildik. Hurmat qilib bosh vazirimiz Shavkat Mirziyoyevga oziq-ovqat dasturi bo'yicha shu Qoradaryo o'zanida madaniy mehnat ma'lum qurilayigidan 264 xo'jalik shu yerda unumli foydalanib o'zini oilasiga daromad keltirayotgani, ehtiyojidan oshingani, bozorga tushayotganini 712 tomonga shu ishlar hal bo'ldi,
dedi maslahatlik. Uning aytishicha, sholipoyalar o'rnida baliq boqmoqchi bo'lgan andijonlikka Oltinko'l tuman hokimi daryo sohilidan boshqa joy ko'rsatishni va u joyda boshqalarning manfaati bo'lmasa, baliqchilik xo'jaligi tashkil qilish uchun kerakli ruxsat va yordamni berajagini va'da qilgan. Qoradaryoda baliqchilik qilishni rejalashtirgan andijonlik bilan bog'lana olmadik. Oltinko'l tuman hokimining dushanba kungi qaroridan xursand bo'lgan maslahat qishlog'i ahli shu kunlarda o'zlarining eski yerlarida bu yilgi sholini ekishga hozirlik ko'rmoqda. Ulardan yana biri bunday dedi.
Farzandlarni tushiribdi menda shu shollarni qo'yda xalovchi deb.
Necha sot yerda shol ekardingiz?
5-10 joyim bor. 25 qop 30 qop shol olaman.
25-30 qop shol olasiz. Gurushga aylantirsa qancha gurush bo'ladi?
5-6 kilo shol gurush hisobida bo'ladi. Ehtiyojimizga oshigani bozorga olib chiqamiz. Endi oilaviy byudjetimiz to'ychog'imiz ketiradigan holatda.
Tirikchilikda asosiy manbasi sholimi? Oilada.
Endi farzandlar, kelinlar hammasi ishlashadi oilada. Endi shu yerimiz endi qo'shimcha daromadimiz oila byudjetimizga.
Ekishni qachon boshlaysizlar endi sholini?
May ayının 15-20'sinden başlandı. Aldı. Hazır ter geldi. Köş girdi dedi. Çapır. Niyete bir su koyup otun çıkarıp alır. Yani ayak kaytaktan çapır. Şu anda ziyaretçi. Mihnete. Başkası var mı?
Mayla rahmat.
Rahmat akacan.
Hatun
yana sabırın nezatimizi bildirip sahnamızı almış. Yani prakrol gelin. Başkın yani. Rahmat akın.
Dedi maslahat kışlağıda yaşaydıgan şalikarlardan biri.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa agar, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'm-bo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin siphon3.com. Siphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda siphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida Siphonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Siphonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Ozodlik yangi kundan darak, shuningdek ozodlikni sun'iy yo'ldosh vositasida yoki qisqa to'lqinlarda oddiy radio programmada ham tinglash imkonlari bor.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Xarkovdagi qamoqxonada Ukraina muxolifati lideri Yuliya Timoshenkoga yomon muomala qilinganiga javoban bir qator Yevropa davlatlari rahbarlari Ukrainada bo'lib o'tadigan futbol bo'yicha Yevropa chempionatini boykot qilish rejasida. Bu xabarga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa e'tiboringizni Tataristonda qo'lga olingan o'zbek muhojiri taqdiriga qaratmoqchimiz. Demak, Tataristonda, demak, o'zbek muhojiri qidiruv asosida qo'lga olingani xabarini Moskvadagi muxbirimiz o'rgandi.
28 aprel kuni Tatariston Respublikasining Visokogorniy tumanidagi fermer xo'jaliklaridan birida 2010-yildan buyon qidiruvda bo'lgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Bu shaxs operativ ma'lumotni tekshirish davomida Tataristonning uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi va politsiya spetsnazi xodimlari tomonidan hibsga olindi, deya ma'lum qildi Tatariston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining mazkur bo'linmasi boshlig'i muovini Сергей Скворцов.
Был задержан в Высокогорском районе на территории села Сайя, находящийся в международном розыске гражданин Республики Узбекистан.
Visokogorniy tumani Sayya qishlog'i hududida 2010-yildan buyon xalqaro qidiruvda bo'lgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. U O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilishda ayblanmoqda, dedi ismi oshkor etilmayotgan o'zbekistonlik ishni tergov qilayotgan Sergey Skvartsov. Politsiya rahbariyatining ozodlikka bergan ma'lumotiga ko'ra, yoshi 36 da ekanligi aytilayotgan O'zbekiston fuqarosi 3 nafar farzandi va rafiqasi bilan Qozon shahrida yashab kelgan. U Visokogorniy tumanida yetishtirgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini Qozon shahriga olib kelib sotish bilan kun kechirgan. Rossiya ommaviy axborot vositalarida bu mardikor yigit inqilob uyushtirishga uringani to'g'risida xabar qilinmoqda. Ozodlik radiosining Tatariston Ichki ishlar vazirligidan olingan operativ video tasvirida so'roqqa tutilayotgan bu yigit nima uchun hibsga olinganini bilmasligini aytadi.
Вы в курсе были, что вы находились в федеральном розыске?
Да.
За какой республикой?
Узбекистан.
По какой статье? А что вы совершили?
Я ничего не совершил.
А откуда вы знаете, что вы в розыске находитесь?
Меня уже допрашивали.
Я уже допрашивал, да?
Politsiya xodimlariga ko'ra, 36 yoshli o'zbekistonlik hozirda Qozon shahar tergov izolyatorlaridan birida saqlanmoqda. Uning ekstraditsiya qilish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Bu shaxsning hibsga olinganidan xabar topgan Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkilotining Markaziy Osiyolik qochqinlarga ko'mak dasturi rahbari Yelena Rybinina ozodlikka yakshanba kuniyoq o'zbekistonlik bu yigitga advokat tayinlanganini ma'lum qildi. U Jinoyat kodeksining 159-moddasi yuzasidan O'zbekiston Respublikasidan Rossiyaga oxirgi paytlarda kelayotgan so'rovlarning birortasi bo'yicha badarg'a qilinishi so'ralayotgan shaxslar berilmaganini ta'kidlaydi.
Situatsiya s o'zbekistonim rozovskim, конечно, та сама, а вот у нас пока что ситуация выглядит, ну, не самая плохая, потому что
O'zbekiston fuqarolarini qidiruvga berishi bilan bog'liq vaziyat o'zgarishsiz qolmoqda. Lekin bizda vaziyat yomon deb bo'lmaydi. Chunki 159 va bunga o'xshash 244-1 va 244-2 jinoiy moddalar yuzasidan ayblanayotgan O'zbekiston fuqarolarining ekstraditsiya qilinishi bo'yicha qator rad javoblar berilgan. Biroq ozod qilingandan keyin bu shaxslarni deport qilish yoki o'g'irlash xavfi saqlanib qolmoqda, dedi Markaziy Osiyolik qochqinlar masalalari bo'yicha huquq faoli Yelena Rybinina. Ozodlik Qozonda hibsda saqlanayotgan o'zbekistonlikning keyingi taqdirini kuzatib boradi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa, agar bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
That starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga Ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'mbo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib o'ring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin psiphon3.com. Psiphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda psiphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida Siphon'ni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Siphon'ni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan Ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina Ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi Ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Havo mavjlarida Ozodlik. Muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. Toshkent Moskva chiptalari keskin qimmatladi. Ayni kunlarda Toshkent Moskva parvozini amalga oshiruvchi barcha aviashirkatlar chiptalar narxini qariyb 2 barobarga ko'tardi. Hozirgi kunda Toshkentdan Moskvaga kelishning eng arzon narxi 1,220,000 so'mni tashkil qilmoqda. Hozircha Toshkent Moskva yo'nalishida uchadigan aviashirkatlardan birortasi nima uchun bu yo'nalish chiptalarining qariyb 2 barobarga qimmatlaganiga oid rasmiy izoh e'lon qilganicha yo'q. Bu yo'nalishda eng ko'p parvozni amalga oshiruvchi O'zbekiston havo yo'llari va Aeroflot shirkatlari Ozodlik savoliga bu haqda yozma tarzda rasman murojaat qilish va lozim topilsa, so'ngra izoh berilishini aytib javob qaytarishi tafsilotlar Zebuniso lavhasida.
30-aprel kuni Ozodlik muxbiri bog'langan Toshkentdagi aviachipta sotish bilan shug'ullanuvchi shirkatlar narxlarning bir hafta oldin hech bir izohsiz oshirilganini ma'lum qildilar. Chipta sotuvchilarga ko'ra, narx ko'tarilganiga qaramay hozirda Toshkent Moskva yo'nalishida 20 maydan oldinga bilet qolmagan.
Там ближайшие только 20 числа, в ближайшие недели нет мест. 1,226,000 это Ташкент-Москва на Хавой-Лары. Оба подняли цены.
Eng yaqin muddatga bilet 20-mayga bor. Narxi 1,226,000 so'm. Bu O'zbekiston havo yo'llari shirkatining faqat bir tomon Moskvaga sotayotgan bileti narxi. Bir hafta bo'ldi, hamma aviashirkatlar narxni birdaniga ko'tarib yubordi. Hatto bizga ham hech kim hech qanday izoh bermadi, deydi Toshkent Moskva yo'nalishida aviachipta sotish bilan shug'ullanuvchi shirkat xodimasi. Bundan 2 hafta ilgari Toshkentdan Moskvaga kelgan andijonlik muhojir yigitning Ozodlikka bildirishicha bilet narxi qariyb 2 baravarga oshgan.
16-aprel kuni Toshkentdan keldim O'zbekiston havo yo'llari. Biletni o'zimizni
Andijondan 768 mingga olyapman.
Deydi Toshkent Moskva avia chiptalar narxining oshish arafasidagi narxiga oydinlik kiritgan Moskvadagi muhojir yigit. Ayni kunlarda Moskva Toshkent yo'nalishidagi avia chiptalar narxi ham oshgan va bu yo'nalishdagi eng arzon bilet narxi 13 ming Rossiya rublini tashkil etmoqda. Ammo Moskvadan uchayotgan uchoqlarda bo'sh joylarning ko'pligi bois o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga ko'ra ayrim shirkatlar arzonlashtirilgan biletlar ham taklif qilmoqda. Aprel oyi oxiri Toshkent-Moskva yo'nalishidagi uchqichlar biletining qariyb 2 baravarga oshishini izohlayotgan ayrim kuzatuvchilar, buni o'zbekistonlik mehnat muhojirlari katta oqimining mavsumiy ish izlab yana Rossiyaga kelayotgani bilan bog'lashmoqda.
O'zbekistondan kelishadi. Bu mart, aprel, may, masalan, stroyka va tashqarida ishladi masalan. Mart, aprel, maydan boshlanadi. Bu yoqdan keladi, O'zbekistondan keladi. Hatto ketish bu tomonga, O'zbekistonga ketish hozir masalan turgan uchali emas. Aslida davlat ishchilari O'zbekistonga, boshqaga ishi bilan shaxsiy aloqalar bilan kelishadi. Bu tomondan bu yoqqa kelish nihoyatda oshib ketdi. Bitta tomon biletni Toshkentdan tomonga 1,300,000 deyapti.
Dedi 10 yildan beri Moskvada ishlayotgan o'zbekistonlik mutaxassis. O'zi ham yilning yarmini O'zbekiston, yarmini Rossiyada o'tkazadigan o'zbekistonlik yana bir mehnat muhojiri avia chiptalar narxining bunchalik keskin ko'tarilishi talabning aynan bahorda oshishi bilan izohlanishiga qo'shiladi.
Endi bu paytda hozir O'zbekistondan bu Rossiyaga shu ishlagani keluvchilarning soni juda ham ko'payib ketadi. Shuni evaziga shunaqa bo'ladi-da. Yuzga borganda naborot bu yoqdan u yoqqa shunaqa bo'ladi, narx ko'tariladi. Bu yerga asosan shu martda oxiri maygacha bo'ladi. U yoqqa ketish shu oktyabrda 15-dan keyin dekabrgacha bo'laveradi.
Deydi o'zi ham yaqinda qishki ta'tildan Moskvaga qaytgan muhojir. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2009-yil oxiridan boshlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari Rossiyadagi xorij muhojirlari orasida birinchi o'rinni egallagan va ayni kunlarda Rossiya hududida norasmiy manbalarning ta'kidlashicha 5 milliondan 8 millionga qadar o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bor.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Chelak tumanidagi yoshlar maktab va kollejda nomigagina o'qimoqda. Samarqandning Chelak tumanidan qo'ng'iroq qilgan, o'zini Alisher deb tanishtirgan 27 yashar yigit o'z tumanidagi maktablarning yuqori sinflari va kollejlarning yoshlari faqat ismigagina jurnalga tirkalganini bildirdi. Ularning o'zi esa Rossiyada farrosh, konduktor yoki ustalarga qarashadigan shogird bola bo'lib yuribdi, deb ta'kidlaydi Alisher.
Assalomu alaykum. Men Samarqanddan Alisher bo'laman, yoshim 27 da. Samarqandning Chelak rayonidan. Sizlarni eshitirishlaringizni doimo eshitib turaman. Endi ham hozir gaz yo'q, svet yo'q rayonimizda. 2 soat, 3 soat svet bo'lsa, tutgan 24 soatdan 2 soat, 3 soatda svet bo'lar, qolgan vaqtda svet yo'q. Gaz yo'qligiga 5-6 yil bo'ldi uje. Yoshlar mana shu hozir hamma yoshlar ham o'qish joyida qolmagan, kollejlarda qolmagan, hammasi Rossiyaga chiqib ketgan yoshlarning hammasi dokumenti o'sha yerda turibdi, o'zlari ishlash uchun chiqib ketgan. Shunaqangi hayot O'zbekistonda endi demokratik tuzum bo'lishini xohlaydi. Hamma narsa mana shu dunyodagi xalqlardagidek, mana shu Rossiya, Yevropa xalqlaridagidek kamu ko'chsiz bo'lishini xohlaydi, o'qishni istaydi ular ham. Lekin sharoit yo'q, svet yo'q, gaz yo'q, dars qilishga, boshqa qilishga. To'g'ri, oldinlari chiroq yoqib, o'sha chiroq yorug'ida dars qilishgandir, lekin hozirgi zamonda hamma butun dunyoda texnika asrida, lekin bunaqangi svet yo'qligi, gaz yo'qligi ularni umuman bezdiryapti. Qishloq joydan pul yo'q deydi, ish yo'q deydi. Eng kam ish haqi yurtimiz yomonlashmasin, 65 ming so'm oylik. Agar uni dollar kursiga hisoblaydigan bo'lsa, 50 dollarga ham bormaydi eng kam ish haqi.
Samarqandning Chelak tumanida qo'ng'iroq qilgan 27 yashar Alisher ismli yigitni fikrlar edi. Nomigagina maktabda o'qish tendensiyaga aylandi. Toshkent viloyatidagi maktablardan birida o'qituvchilik qiladigan 56 yashar Ergashvoy aka yo'ldoshibga ko'ra, yuqori sinflar va bilim yurtlar jurnallarida Rossiyaga ishlashga ketgan o'spirlarning ismi yuritilib turishini kundan kunga kuchayib borayotgan tendensiyaga aylanib ulgurgan.
shunaqa tendensiya bor. Tendensiya bor shunaqa. To'g'ri endi iqtisod maymiz. Hozirgi zamon to'rkilarim, to'rkilarimiz o'zini tushunmaymiz, lekin hozir iqtisod hamma yerda iqtisod birinchi o'rinda. To'g'ri, hamma shu hamma pul ketdi-da, nima qilamiz endi? Hayot shunaqa ekan, nima qilamiz? Endi nima qilaylik? Hayotimiz shunaqa ekan, buni endi bir narsa xalqlar endi tepadagi o'ylayotgandiru, biz endi nima qilamiz? Yordamdayu. Tepadagi o'ylayotgandiru, hamma narsani xalqlar.
Toshkentdagi maktablardan birida o'qituvchilik qiladigan 56 yashar yashagan yo'ldosh fikrlari edi. Ozodlikni Moskvada qanday eshitsak bo'ladi? Ozodlikni bir necha yildan beri eski rusumdagi radio priyomnikda qisqa to'lqinda eshitib kelayotgan Moskva viloyatida mardikorlik qiluvchi 31 yashar o'zaro amsoddar deb tanishtirgan yigit ayni paytda qisqa to'lqindagi dasturni Moskvada eshitishga qiynalayotganini bildirdi.
Mana shu Moskvada umuman Ozodlik radiosini bir 20 kun, bir oydan beri bironta to'lqindan topolmayapmiz-da, aka. Mutlaqo eshitolmayapmiz. Har qanday vaqtda endi, ertalabda ham, kechqurun ham. Shuni iloji bormi yo
oldinroq eshitardingizlar?
Oldinroq har doim eshitardik, aka. Hozir mana 20 kun, 25 kundan beri mutlaqo eshitganimiz yo'q. Bu radioni men ancha yildan beri eshitib kelaman, bir yil yoki 2 yil oldin emas, bir 5-6 yil oldindan ham beri. Buni agar bironta to'lqinda bo'lsa, buni men eshitishim kerak edi. Umuman eshitish iloji bo'lmayapti, aka. Radioda eshitaman hamma narsani, lekin hozir anchadan beri eshitganim yo'q. Aynan kecha kechqurun ham misollar ancha paytda tekshirib ko'rdim, 2 soat hamma kanaldan izlab, lekin ololmayapman, uni eshitolmayapman. Men internetdan foydalanolmayman, aka. Men Moskva shahridan ancha uzoqda turaman, internet bizda yaxshi emas umuman. Ham men o'zim ham unchalar yaxshi tushunmayman.
Ozodlik doimiy muxlisi Abdusattor aka uchun to'lqinlarimizni eslatib qo'yamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Demak, 3.ozodlik.org bu bizning internetdagi manzilimiz. Abdusattor bizni mana shu manzildan tinglashi mumkin. Ayni paytda ozodlikni mana bu to'lqinlarda izlashni Abdusattorga tavsiya qilgan bo'lar edik.
Qisqa bir e'longa e'tiboringizni tortmoqchimiz. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan 25 martdan eshitirishlarimiz uzatiladigan radio to'lqinlarida ba'zi o'zgarishlar ro'y berdi. Toshkent vaqti bilan tonggi soat 7 dan 8 gacha 9855, 12025, 15145 qisqa to'lqinlarda. Tonggi soat 8 dan 9 gacha 12025, 15145, 17770 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 7 dan 8 gacha 7555, 12005, 13615 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinda. Kechki soat 9 dan 10 gacha 7485, 7555, 9760 qisqa to'lqinlarda ozodlikning eshitirishlarini tinglab borishingiz mumkin.
Shu bilan birga ozodlikni sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash imkoniyatlari yaratilgan. Birdaniga ikkita sun'iy yo'ldoshda Ozodlik radiosini billurday dasturlarini tinglash imkoni yaratilgan.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Havo mavjlarida ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Hozir esa bugungi xabarlarni qisqacha mundarij bilan tanishtirib qo'ysam. Qirg'iziston xavfsizlik qo'mitasining chegara qo'shinlari matbuot xizmati 27 aprel kuni Qirg'iz-O'zbek chegarasida O'zbekiston chegaralar chegarachilar tarafidan o'qqa tutilgani aytilgan qirg'izistonlik Fotima Abduqahhorova o'lgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Chegara xizmati rasmiylariga ko'ra, qirg'iz fuqarosi o'zbekistonlik Andijon viloyati Marhamat tumanidan qirg'izistonlik O'sh viloyati Aravon tumaniga chegarani noqonuniy kesib o'tayotgan mahal o'zbek chegarachilari ogohlantiruvlarga qarab quloq solmagan. Shundan so'ng chegarachilar tarafidan o'qqa tutilgan va yaralangan. Bundan avval o'zbek chegarachilari Qirg'iziston bilan o'zaro chegarada bir o'zbek fuqarosini do'pposlab o'ldirgani xabar qilingan edi. O'zbekistonning So'x anklavidagi Lendburg qishloq aholisi 32 yashar Narimon ismli qishloqdoshlarining o'zbek chegarachilari tomonidan qattiq kaltaklanishi natijasida hayotdan ko'z yumganini aytishmoqda. Hodisa mana shu payshanbada yuz bergan. 2012 yilning birinchi choragida O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot hajmi 17.65 trillion so'mni tashkil etdi. Bu 2011 yilgi ko'rsatkichga qaraganda 7.5 barobar yuqoridir. O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni 9 milliondan oshdi. Bu raqam o'tgan yil dekabr oyiga qaraganda 1 million ko'pdir. Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq u. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'mbo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin psiphon3.com. Psiphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda psiphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida Siphon'ni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Siphon'ni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta doshilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina Ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi Ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Havo mavjlarida Ozodlik endi o'zbeklarni Rossiyaga qaysi yo'llar eltmoqda degan eshitirish bilan dasturimiz davom ettirsak, Qozog'istonda 51 o'rindiqli avtobusda 108 o'zbek fuqarosi Rossiyaga ketayotganda to'xtatib qolindi. Texnik nosoz ulovlarda tiqilinch bo'lib Rossiyaga ketayotgan o'zbeklar karvoni saflari esa quyuqlashib bormoqda. Yigirma bir yildan beri O'zbekiston va Rossiya o'rtasida o'zining Volga mashinasida yuzlab marta borib kelgan o'zbekistonlik tadbirkor Usmon aka Barotov o'z hamyurtlarining barcha vositalar bilan Rossiyaga kelayotganini aytadi.
Samolyot, poyezd va avtomobil.
Suhbatlashga ko'ra, Gazel, Hyundai rusumli mikroavtobuslar ham Rossiyaga O'zbekistondan odam tashimoqda.
Buxoro tomondan Nexus'lar ham ko'p. O'zi o'sha Buxoro, Xorazm tomonda ko'proq avtomobillar, nima deysiz? Ular Rossiyaga yaqinroq, vodiy tomondagilarga uzoqroq chap. Mana Xorazm, Buxoro tomondagilar Orol dengizi, Kaspiy tomonlardan yaqinroq keladi. Shuning uchun ularga qulayroq kelish. O'zim ham yurganmanda bir necha marta shu yo'llarda, o'zim mashinamda.
Siz mashina bilan yurib yurganmisiz?
Ha, 2005-2006 yillarda 2-3 yil yurganman, o'zim mashinada yurganman.
Hamma yo'llarda. Qanaqa mashina edi u?
Men Volga 31, gaz 31 Volgamda yurganman. Avtobuslar har xili bor, ikarovslar ham bor, endi hozir ikarovslar ham yo'q ketish kerak, sovet davridan qolgan birikta qolmagan bo'lsa, hozir ko'proq zamonaviy avtobuslar.
Avtobuslardagi o'rindiqlar sonidan ko'ra yo'lovchilarning 2 baravar ko'pligi odatiy holga aylangan deydi suhbatdosh.
O'zbek ikarovsda 42 joy bor, bu standartni, udlenyonniy ikaroz bor, unda haqiqatan 50ga yaqin, yana bir 5-6 joy ko'proq bor. Udlinyonni. Shu 2 xil 50tami, 52tami, 51tami da o'tirgan joy avtobusda yo'q. Endi siz aytgan nima tipik holat. Doimiy holat bu.
Qanaqa men tushunmadim. Turib ketishadimi to O'zbekistongacha?
Yo'q, turib ketishmaydi. O'sha yerda hali sidenlar orasidagi yog'ochdan skameyka qo'yib olishadi. O'sha yog'ochdan skameyka qo'yib, o'sha almashib o'tirib ketishadi. Juda azob. Endi sal ozoqroq bo'lgani uchun 5-10 so'm shuni ozoqroq tushadi deb shu avtobusda ketishadi, qiynalishib bechoralar. Xudo ko'rsatmasin, avariya bo'lsa albatta bu juda yomon ahvollarga olib keladi.
Keyin pastdan bagajni atsak borki, o'sha yerda bunaqa engashib yursa bo'lar ekan, o'sha yerda ham uzun yotishar ekan. Shularni bir gapirib bering endi Usmon aka.
Metrorossiya televideniyada ko'rsatdi bir necha shunaqa syujetlarda bagajni atdilganiga odamlarni yotqizib yashirib olib ketganini. Endi bu ko'proq bagajni atdilganiga hujjati yo'qlar, pasporti muddat o'tib ketgan yoki pasporti yo'q, noqonuniy chegara o'tib ketganlar o'shaqadan yashirib o'tib ketganini Rossiya televideniyasi juda ko'p marta ko'rsatgan.
Suhbatdoshga ko'ra, ayni paytda o'zbek mardikorlari uchun qimmat bo'lsa ham qulay vosita uchoqdir.
Oltin qanot shular
Aslan Andijonlik 29 yashar Nilufar 5-6 yildan beri Murmanskda ishlaydi. Topish tutishi yaxshi bo'lgani bois Nilufar O'zbekistondan Rossiyaga samolyot vositasida keladi.
Ko'pchilik masalan Moskvaga uchib samolyotda kelganman, oxirgi marta Toshkentdan Moskvaga uchib keldim 3 yil oldin.
Samolyot ichi o'zbek gastarbayterlar bilan to'liq bo'ladi deydi Nilufar.
Shu ishlagani ketayotgan odamlar, aksariyati ishlagani ketayotgan odamlar. Endi Moskvadan Andijonga uchganman, Andijonga uchib kelayotganimda ham shu samolyotda hammasi почти shu ishlab yurgan odamlar.
Suhbatdoshga ko'ra, Toshkent aeroportidan samolyotga chiqishgacha bo'lgan masofa juda azobli.
Rostini aytsam, juda ham nima desam bo'ladi. Yaxshi bo'lmadi. Nimaga deganda, aytadur, men hozir endi Rossiya grajdanimanda, pasportim rossiyskiy, shuning uchun samolyotga o'tirayotganimda ko'p narsaga duch keldimda. maqsad deklaratsiyani yozayotganingizda hamma yoqda yozishingiz kerak, to'g'rimi? Qancha pul olib ketyapsiz? Agar pul olib ketayotgan bo'lsangiz, qancha pulingiz bor? Deklaratsiyaga shu narsalar kiritilishi kerak. Lekin aeroportda alohida odamlar bor. Yoningizga kelib, sekingina qulog'ingizga tutib, hech nimani yozishingiz mumkin, yozmay qo'yavering, sizni o'tkazib yuboramiz. Xolos, buning uchun siz mashinacha pul berishingiz kerak. Shunaqa narsalar bo'ldi. Keyin o'zbek fuqarolari, Rossiya grajdani bo'lganlarda alohida xonaga olib kelib, hamma yo'g'ini titkilab, ko'rib, yaxshi xonada bo'lishmadi.
Samolyotga chiqqandan keyin tin olib atrofga qarasam, uch toifa o'zbeklarni ko'raman, deydi Nilufar.
Kim ishlagani kelgan, kim yashagani kelgan, kim Rossiya fuqarosi bo'lganligi ham bir ko'rinishdan bilinib turadi.
Qanaqa endi ular tush do'p kiyib yuradimi? Mana beqasam chopon kiyadimi?
Yo'q, do'p kiyib yurmaydi. Ularni bir tomondan kiyinishi boshqacha, chunki ular ishlagani kelgani uchun hamma yoqda ekonomik qilishadi. Hamma yoqda hali uyga pul jo'natish uchun bola chaqasiga, hamma yoqda o'zini nima desam bo'ladi. Ну, hamma yo'qda o'zini qisadi.
Bu o'zbeklarni bir qarashdayoq darrov boshqalardan ajratib olaman, deydi so'zini davom ettirib Nilufar.
Shundan bilinib turadi. Keyin endi ko'pchiligi rus tilini bilishmaydi. Ko'chada ham o'zbekcha gaplashadi. Tojiklar tojikcha, qirg'izlar qirg'izcha gaplashib yuradi. O'zbekcha, ruschani aksariyati vobshe bilishmaydi. Shundan ham bilib tursa bo'ladi. Chunki bu yoqqa ishlagani, ilgari ofitsialni ishlagani, yashagani kelgan o'zbeklar rus tilini yaxshi biladi.
O'yizingni jildirgan o'txonasi bilan ko'ngalagin.
58 yashar Obuloqul aka mana 20 yildirki Toshkent Moskva poyezdida provodniklik qiladi. O'zbek mehnat muhojirlarining goh susayib, goh kuchaygan oqimi haqida Obuloqul aka boshqalardan yaxshiroq biladi. O'zbeklar o'zi azaldan Moskvaga poyezdda borishar edi. Sovet paytida samolyotni bileti 50 so'm bo'lganda, poyezd 30 so'm edi. Odamlar 20 so'm tafovuti uchun poyezdni tanlashar edi. Hozir ham iloji bo'lsa ko'pchilik poyezdda yuradi, deydi Obuloqul aka. Obuloqul aka poyezdning o'zbekistonliklarni iqtisodiy muammolardan qutultirgan najot yo'li ekaniga ishonadi. Tarpeyda qovun olib kelib, qaytishda dori-darmon olib ketib tirikchilik qilishganini bilaman. Keyin qop-qop ko'rpa jild, choyshab tashib Rossiyada sotishdi. Hozir esa quruq qo'l bilan ishlashga kelishyapti. Qaytganda ham quruq qo'l bilan qaytishyapti. Pullarni bankdan jo'natib qaytishmoqda, deydi Obuloqul aka. Samarqandlik Rahimjon Rossiyadagi qurilishlardan birida ishlaydi. U doimo poyezdda kelishini aytadi.
Poyezdda ketganman, faqat avtobusda ketmaganman.
Poyezdda qanaqa bo'ladi? Odam masalan kelish, odam tirbandmi, ko'pmi, muammolar qanaqa?
Hozirlar mana bez bilet odamlar qo'ymay qo'ydi, lekin vaqtida ko'paydi odam poyezdda. Bez bilet odam ko'paydi.
Necha kunda keladi masalan O'zbekistondan nimaga? Rossiya Moskvaga poyezd.
Moskvadan siz hozir o'tirsangiz, ish sutkada yetib boradi O'zbekistonga.
O'zbekistondan ham bu yoqqa shunaqa keladi,
ha? Samolyot 4 soat. Agar dokumentingiz bo'lmasa, Moskvada muammo bo'ladi.
Kelib, yuklanishidan nosvoy bo'lsa, qo'y yog'i bo'lsa, bir problema qilmaydimi unga?
Qo'y yog'i ish bo'ladi demaydi, lekin nosvoyga qo'ymaydi. O'zimiz Samarqandda ham chiqarmaydi u nosvoyni. Mumkin emas deydi. Diskit bo'lsa, mo'yit qanaqangidir ma'lumot, mana bu telefoningizda fleshka shunaqa narsalar bo'lsa.
Faqat poyezdda bir kamchiligi bor. Bekatda sizni tekshirib ushlab qolsa, poyezd kutib turmaydi. Avtobus esa to muammongiz hal bo'lguncha qadar kutib turadi, dedi Rahimjon. Samarqandlik Rahimjon aytgan holat, ya'ni avtobusda Rossiyaga qatnash nisbatan yangi davr mahsuli. Sovet davrida O'zbekiston va Rossiya o'rtasida avtobus qatnovi bo'lmagan. Bu avtobuslar 90-yillarda paydo bo'ldi, dedi. 1991-yili Rossiyadagi o'zbeklarning ilk uyushmasi vatandoshni tashkil qilgan Usmon aka Barotov.
Avtomobil taxminan 2004-yil, 2003-yillarda birinchi paydo bo'ldi avtobuslar.
Barotovga ko'ra, avtobuslar arzon bo'lgani bois o'zbeklarni o'ziga jalb qilmoqda. Lekin bu avtobuslarda 5000 kilometr yo'lni 10 kun ichida bosib o'tish go'r azobiga aylangan, deydi suhbatdosh.
Bu agar bir haftada ketsa juda ham mana do'pisni osmonga
otaversa, minimum bir hafta bo'lsa, demak, bir 10 kunlarga to'zilar ekan. Demak, bir hafta 10 kun davomida ayol erkak aralash o'sha avtobusning ichida yashkida. Bu aloqa
sanitariya masalalari?
Sanitariyani sesiyam yo'q unaqa sharoit. Qanday bo'lsa cho'lda ketyapti, uni esa Qozog'istonga ketayotganda suv ham yo'q, qanaqa sanitariya bo'ladi bechoralarga? Bu dashtda bo'lsa to'xtaydi avtobus, bir yarim soatga hammasi to'r tomonga, ayollar bu tomonga, erkaklar bu tomonga. Shu sanitariya. Rossiya kelsa hamma sal o'rmonlar bor, sal o'rmonlarga chekib, uzoqqa dashtga ketmasdan shu hech qanaqa sanitariya yo'q. Ichishga suv yo'q, qada qo'l yuvish, bet yuvish. Baklashkalarga shu suvlar olishadi, uyda nonlar yopib olishadi. 100 yil oldin karvonda qanday yurgan bo'lsa shu karvonda farqi shuki, tuyani o'rniga shu avtobus.
Endi Usmon aka, mana o'zbeklarda xudo joy xalq keladi, mana haram nomahram degan narsa bor. O'sha yerda ayol erkak birga ketaveradi.
Endi iloji yo'q, nima qilsin endi? Endi to'g'ri, uylarda quchoqlashib ketishmaydi. Ayollar misol sigenyasa boshqa, erkaklarga boshqa, skameyka bo'lsa ham boshqa. Endi iloji yo'q, endi 5-10 yil topaman deb endi haqiqiy ahvolga tushyapti. Musulmonchilikdan esdan chiqib qolyapti. Endi haqiqiy ahvolga tushyapti. O'zi mana shu yerga kelishim bir rasvo bo'lyapti.
Arzonmi endi avtobus?
Endi ozgina arzon tushyapti-yu, endi shuning uchun azobga tushyapti bechora o'zbek xalqi.
Poyiz mana Moskva Toshkent.
Poyiz ham qimmatroq, shu 40 dollar 50 dollar farq qiladida taxminan, shu ekonom qilaman deb shu avtobusda azobni yurishadi. Endi shunisi borki, poyizda birontaligi yo'lda Qozog'istondami tushib qolsa, poyiz ketadi, kutmaydi. Avtobuslar shopiri javob beraman deydi yo'lga, shu pasajirni problemasi muammosi yechilmaguncha to'xtab turadi. Shu tomonlama avtobusi положительный tomoni bor.
Usmon aka o'z yengil mashinasida O'zbekistonga ketayotib ko'rgan fojiasini sira unutmaydi.
O'zbekistondan yurganimda qishda bitta avtobusda o'zbeklar muzlab qolgan sovuqda. Buzilib qolib, sovuqda qolib, yo'l yo'q, iloji yo'q, shuncha odam nobud bo'lgan edi, unaqa narsalarni O'zbekistonda nimasi gapirmaydi, gazeta, jurnal, televizorlardan gapirmaydi.
2006-yilning qishida Ustyurt biyobonida bir avtobus buzilib qolgan, avtobus ichidagi 33 yo'lovchi muzlab o'lgan edi. Umuman, avtobusda Qozog'istondan o'tish jahannam azobi deydi suhbatdosh.
5-6 marta yurganman yo'llarda. O'zimni yengil mashinamda, o'zim rulda bo'lsam ham 5-6 marta yurib bo'ldi, endi yurmayman deb qo'ydim. Mashina ham to'kiladi, o'zim qiynalas, bir hafta ayazimdek yig'ilgan holatga kelsangiz, keyin yana bir hafta o'ziga kelib yurasiz azobdan. Yo'l azobi, go'r azobidan boshqa yana musofirchilikda musulmon bo'ladi deb bejizatmagan qadimiy eskilar. Mana musofirchilikda yurib ham ancha yana bu yerda ham qiynalishadi. It yo'qmizda turib yurishadi.
O'zbekistonliklarning ko'pchiligi Qozog'iston yoki Rossiyaga ishlash uchun ketayotganida harakatlanish vositasi sifatida avtobuslarni tanlashadi. Haydovchilarga odam qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi, shuning uchun imkon qadar ko'proq odam olishga harakat qiladi. Yo'lovchilarga ham endi ularni 120 dollarga O'zbekistondan bu yerga Moskvaga hechim keltirmaydi-ku deydi Moskvada kerakashlik qilayotgan xorazmlik Azamat. Uning aytishicha ko'p hollarda haydovchilar pulga uchib, xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaydi. Buning oqibatida avtohalokatlar tez-tez ro'y berib turadi. Bundan bir yilcha muqaddam Jambil viloyatida ro'y bergan avtohalokatda 20 kishi halok bo'lgan va ularning aksariyati O'zbekiston fuqarolari edi. Ikarus avtobusida Rossiyaga 15 kunlik sayohat o'zbek baxshilari tilida qo'shiq bo'lib yangradi.
Ay do'stlar, Ikarusda 14 kun yurdik. Yo'q o'tirdik, gapsiyandik, yo'q tikka turdik. Oyoqlarim ishib ketdi, men azob ko'rdik. Ikarusda o'zi ham 100 kishi ketdik. 15-inchi kuni manzilga yetdik.
Taksi. Buxorodan Moskvaga qatnayotgan taksilar paydo bo'ldi deydi Samarqandlik Rahimjon.
Hozir shu asnovni Buxoroga mashina taksi qatnayapti 7000 so'mdan.
Qayerga?
Moskva Buxoro.
Moskva Buxoro taksi bormi?
Ha, taksi bor, Nexia'lar. Moskvadan sizni Buxoroga olib ketdi, Buxoroga olib ketdi. O'zbekistondan olib keladi bu yerga Buxorodan Moskvaga.
7000 rublga?
Ha, 7000 rublga.
Taksi.
Taksi, Nexia'lar. Captiva jiplar bor. Shunaqa gaplar.
Rahimjonning aytishicha Moskvaga bir borib kelgan haydovchi 1000 dollarga yaqin foyda qiladi. Usmonjon aka esa shu paytgacha O'zbekistondan odam qatnab bo'ygan taksichini ko'rmaganini aytadi.
Endi o'sha shoferlar nima qilsin bechoralar? Shu ozgina 5-10 so'm pul qoladi, undan birorta odam bo'yib ketganini bilmayman. Yo'lda O'zbekistonda militsiyalardan boshlab ular 5-10 so'm uzat deydi, rekitlik qiladi. Keyin Qozog'iston вообще u беспредел. Qozog'istonda uzatish kerak. Chegarachilar, tamojnilarga uzatish kerak. Uzatsa yosh bola jijildan ham turgan bo'lsa sutkalab turaveradi. O'zim ham yurganmanda bir necha marta shu yo'llardan, o'zim ham mashinamda.
Yo'l azobi, go'r azobi. O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi masofani avtomobilda bosib o'tayotganimda bu maqol har doim esimga tushadi, deydi Usmon aka Barotov.
Ne azobi Qozog'iston. Azobi. Shu poraxo'rlik, vymogatelstvo, reketlik. Militsiya formasi kiyib olsa bo'ldi. O'zi militsiya ham bo'lmasa berib tur formani deb hech narsa qilolmaysiz. Cho'l, to'rt tomonli cho'l, yuzlab kilometrga kimga da'vo uzatasiz? Kimga borsa ham bor deydi. Hech narsa qilolmaysiz.
Usmon aka, keyingi 20 yil mobaynida Rossiyaga O'zbekistondan qaysi yo'l bilan kelib ketish mumkin bo'lsa, hammasini sinab ko'rdiz. O'zbekistondan Rossiyaga borayotganlar soni ko'paygan sayin har turli sabablar bilan o'lgan muhojirlarning soni ham ko'paygani kuzatildi. Vatandosh jamiyati rahbari bo'lgan Usmon Barotov keyingi paytda jasad transportirovkasi ko'payganini aytadi.
Ha, juda ham qimmat. Bedarajo ko'p nobud odam bo'ladi. Mana yaqinda xabaringiz bordi, Moskvada bozorda 17 ta rasmiy ravishda 17 odam yonib nobud bo'ldi. Ishda uning ichida asosan o'zbek fuqarolari, o'zbekistonlik fuqarolar. Unaqa voqealar bo'ladi.
52 ming ekan bitta tobut yuborish 52 ming rubl.
Yo'q, hali voqea menga ko'p shunaqa masaladan murojaat qilishadi bu yerda o'zbekistonlik fuqarolar. Odam qiling o'yo bo'ldi. Endi men O'zbekiston elchixonasi bilan bog'lanaman. O'zbekiston elchixonasi aytadiki, o'zini qarindoshlari qanday qilsa olib kelsa olib ketaversin deb menga shu ko'p marta shunaqa javoblar bergan.
Qarindoshlarni qaysi yo'l bilan ketyapti?
Mablag'i bo'lsa, pulni ko'tarsa, samolyot olib ketadi. Qarindoshlarini bo'yniga. Pulni ko'tarmasa, mashinada olib ketganlar ham bor.
Puli borlar samolyotda jasad jo'natadi. Puli kamlar esa poyezdda, qish paytida avtobus va yengil mashinada ham olib ketishyapti o'lgan o'zbeklarning jasadlarini. Ammo yoz paytida murda sasib yo'lovchilarni beorom qilishi mumkin, deydi Usmon aka.
Yengil mashinadami, boshqa yo'ldami? Endi yoz davrida yengil mashina olib ketaman deb issiq o'ylik bo'lguncha endi yomon ahvolga tushadi. Samolyot qimmat bo'lsa ham, endi qarzga botib olib ketishadi. Endi birikta shunaqa nimalar bo'lgan, qarindoshlari yo'q, qo'li yupqa yoki qarindoshi ham yo'qladi. Men O'zbekiston elchixonasiga murojaat qilganimda shuni yordam qiling, O'zbekistonga olib ketishga deb yonida sheriklari o'sha O'zbekistonliklar endi begona bo'lsa ham menga xabar qilishgan. O'zbekiston elchixonasi nima deganki, puli bo'lmasa, o'sha yerda qayta o'lgan bo'lsa, mana shu Rossiyada, o'sha yerda mahalliy nimada Gurgistonda ko'mib qo'yishadi. Shuda biz bizga anaqa byudjet pul ajratilmaydi, biz narsadan shug'ullanmaymiz deb menga shunaqa javob berdi.
Endi mana o'liklar uchun skidka bormi? Nimada avtobusda, taksida masalan?
Yo'q, skidkani bironta joyda eshitganim yo'q. Endi samolyotda o'zini tarifi bor, tarif bo'yicha olib ketadi. Skidka bo'lganini hech yaqin ham eshitganim yo'q. Har bitta taksi, avtobus shoferi o'zini xohlagan narxini qo'yadi.
Barotovga ko'ra, avtobus va yengil avtomashinalar jasad uchun tirik odamdan qancha pul olishsa, shuncha olishmoqda. Samolyot va poyezdda gruz 200 degan qat'iy narx bor. Iloji bo'lmaganlar o'z yaqinlarini Rossiyada ko'mib qo'ya qolishyapti, dedi Usmon aka Barotov.
Tiriklik bozor boshiga tushdi. Er ayol keksayu yoshiga tushdi. Burg'i ham rizq tilab toshiga tushdi.
Bu yo'llar ko'p qadim yo'llardir. Bugungi suhbatdoshlarimiz O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi 5000 kilometrlik yo'lni har turli vositalarda, turli vaqtlarda bosib o'tishgan. Bir vaqtlar tuya karvonlari yurgan yo'llarda bugun eski avtobuslar, yangi Nexia'lar O'zbekistondan Rossiyaga odam tashimoqda. O'zbek shoiri G'afur G'ulom 1931 yilda bu yo'llarga bag'ishlab mana bu misralarni yozgan edi. Bu yollar köp kadim yollardır. 5 milyon, 10 milyon nafar kullar ve tullar non diye, non diye basarak geçmiştir.
Yollar alıs, alıs yollar, alıs mekanin. Bu yollar deme aman olsun din iman.
Шурында эшитишимиз ниҳоясига етди. Бироздан соң сиз билан бошлаб қўйган суҳбатимизни давом эттирамиз. Озодлик янги кундан дарак.